Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Вітаю, це відновлений проєкт «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. При мікрофоні я, ведуча програми Анастасія Багаліка. І перш ніж ми почнемо, я хочу сказати, що дуже-дуже тішуться поверненню цієї програми в ефір, тому що вважаю її майданчиком для жінок, щоб говорити про свій досвід, дізнаватися також про чужий, знаходити спільне, ну і врешті розуміти, що ми не одні у цьому досвіді. Наші давні слухачі і слухачки пам'ятають, що ми у «Правді про жіноче здоров'я» записуємо для програми «Історії жінок», а потім ви чуєте їх у ефірі. Так, звісно, буде і сьогодні. Я одразу хочу сказати, що до однієї з цих історій причетна також і я. 2 тижні тому я була партнеркою на пологах і маю сказати, що після 3 власних пологів цей досвід був для мене чимось геть новим. Моя подруга і ведуча громадського радіо Ліза Цареградська, з якою я ходила на пологи, розповість у записі про це рішення детальніше. Я ж зі свого боку скажу, що коли маєш досвід і відчуваєш бажання ним ділитися, то ділись. Бо для того, хто це пройшов, досвід може видаватися незначним. Але для жінок, які проходять це от саме зараз, він може виявитися підтримуючим. І це дуже важливо пам'ятати. Отже, як ви здогадалися, наша сьогоднішня тема – пологи і страхи, чого бояться жінки. Ми анонсували її на фейсбук-сторінці громадського радіо. Про це і будемо говорити. Ну і лікар-акушер-гінеколог Кирило Венсковський з нами на зв'язку, оскільки тема про пологи. Так сталося, що пологи внесли певні корективи і в наш сьогоднішній ефір. Кирило Венсковський мав бути з нами у студії, але якраз через пологи не зміг тут бути. Пане Кирило, вітаю вас. Доброго дня.
Доброго дня, Анастасія.
Сподіваюся, добре у вас все пройшло.
Так, дякую, все класно.
А що ж, тема така, яка мотивує жінок часто говорити про якісь не дуже приємні речі, і ми коли запостили анонс ефіру на своїх фейсбук-сторінках, то були серед іншого коментарі і, звичайно, про травматизуючі ситуації, які ставалися в пологах. У багатьох жінок, я не знаю, наскільки багатьох, у мене немає статистичних даних, але, мабуть, з цієї теми є і травматизуючий досвід. Але я б хотіла почати цю розмову з того, от насправді, як ви вважаєте, чому так сталося, що коли йдеться про тему пологів, ну, наскільки ви, звісно, це можете оцінити, як лікар, який має щодня з цим справу. Чому, коли люди говорять про тему пологів, от особливо у нас в Україні, так сталося, що ми сприймаємо це як не як часто, не як природну функцію організму, а як щось, що з нами станеться такого травматизуючого, незвичного, не знаю, як ми обов'язково потрапимо в лікарню, і там щось може погане статись. Звідки це береться, як ви думаєте?
Ну, перш за все, це тривалий дійсно досвід травматизуючий попередніх років, тому що, варто казати відверто, варто казати чесно, що радянська медицина, вона загалом не розглядала пацієнта як особистість. Вона навіть лікаря не розглядала як особистість. Тобто радянська медицина, вона десь, її інтереси знаходилися між статистикою, там наздогнати, перегнати, тобто там цікавило зниження відсотку чогось, підвищення відсотку чогось. Всі чіплялися до того кесаревого росту, навіть зараз ми ще маємо цю спадщину, ці відголоски. А пацієнт як особистість нікого не цікавив. І це було якесь щось поміж оцією статистикою і его керівників, да? Тому що всіх цікавило, наскільки ми там знижуємо процент кесаревих розтинів, а нікого не цікавило, якою ціною. І не було статистики, скільки в нас щасливих жінок вийшли з пологового будинку. Чи там скільки в нас лікарів, які не вигоряють на роботі і відчувають себе спроможними далі це все продовжувати. Але я хочу також зауважити, що насправді оці страхи і міфи, і певні, навіть, я би сказав, інсинуації навколо акушерства як професії, навколо пологів як процесу, вони це не український винахід.
Тобто це загальносвітовий?
Так, абсолютно. Ми повторюємо історію західних країн, це все приходить до нас з Заходу, і це все це ті тенденції, які вони пережили трошки раніше. Тобто в них також був багато травматизуючий досвід, вони також багато дискутували раніше за нас про відмову від певних тактик і методик приведення пологів. Просто до нас це приходить трошки пізніше, і єдине, що змінилося, що в них ці дискусії були більше від там 80-90 років, коли не було такого доступу до соціальних мереж, не було такої кількості там інфлюенсерів, блогерів, які активно поширювали якісь плітки, міфи, свої власні здогадки, і цим якби розганяли цю поширення цих страхів. Але це все було так дійсно за кордоном також.
Тобто ми не можемо говорити, що, наприклад, акушерське насилля – це якийсь виключно пострадянський досвід?
Акушерське насилля – це абсолютно не пострадянський досвід, це досвід світовий, і підтвердженням цьому є навіть той факт, що, якщо я не помиляюся, чи то в 19-му році, чи у 18-му, здається, все ж таки у 19-му, акушерському насильству була присвячена окрема секція на щорічному з'їзді Об'єднаних Націй, де вони багато про це говорили. І це була проблема не тільки країн, що розвиваються, не тільки країн, так би мовити, небагатих. Це проблема існує і в Сполучених Штатах, і у Великобританії, які ми розглядаємо як майже еталонні з точки зору медицини. Тому ця проблема дійсно є, і про неї треба говорити, але про неї треба говорити кваліфіковано.
А це говорить в нашому ефірі Кирило Венсковський, лікар-акушер-гінеколог, 0800 750 490, телефон прямого ефіру, також нам можна писати у Viber, 067 67 404 76. Ми отак почали тему пологів і страху, який пологи іноді супроводжує, можливо, одразу з місця в кар'єру, одразу в тему акушерського насилля, хоча дуже часто, як вже говорив наш гість, цю тему певні міфи окутують, оповивають. Я от, коли готувалася до ефіру, звернула увагу на те, що з дівчатами говорять на тему пологів, от починаючи з дитинства. Можливо, це і правильно, і нормально, але це все залежить від контексту, в якому говорять. І дуже часто, я думаю, зрозуміє мене покоління дівчат, яке росло в 90-х, 80-х роках, мабуть, теж 70-х. Не знаю, як тоді було, але припускаю, що десь приблизно так само. Маємо такий досвід, що нам, наприклад, говорять, от якщо тобі боляче, коли в тебе місячні, що ж ти скажеш, коли ти будеш народжувати? І це створює якийсь певний такий залякуючий механізм. Це, можливо, найменший, найдрібніший приклад, який я зараз навожу, але це є, і цього є доволі багато.
Так, це дійсно так. І от ви дуже гарний приклад, як на мене, навели приводу болю, тому що потім зустрічається дуже багато, наприклад, пацієнти кажуть, що от я не витримала той біль, я попросила мене знеболити, і як же я тепер буду, я ж не повноцінна мати, я не змогла це зробити сама. І коли починаєш пояснювати, що знеболення пологів – то є золотий стандарт, який використовується в усьому світі, ні, ну я ж мала це витримати, і запитуєш, а хто вам, власне, це втлумачив? Ну, от всі ж кажуть. І оце от всі кажуть, тобто не завжди зрозуміло, звідки ця інформація йде, але дійсно це настільки давить на жінок, що вони іноді вважають себе там майже неповноцінними, тому що вони скористалися кваліфікованою медичною допомогою.
Пологи – це взагалі та тема, де існує якийсь, не знаю, середній стандарт? Чи його не існує, от, в принципі, там, відчуття жінок, самовідчуття, в тому числі, дій лікарів? Ну, щодо дій лікарів, ясна річ, існує протокол.
Так, щодо дій лікарів існує протокол. Ясна річ, можна говорити про якийсь стандарт, але стандартизація медичної допомоги, вона, по-перше, все одно має включати в себе поняття того, що є певна індивідуальність, є певні психологічні нюанси в кожного з нас, є різний больовий поріг. Ну і насправді стандартизація медичної допомоги, вона ж не витрачає там певну емпатію і здоровий глузд. І навіть якщо ми візьмемо закордонні гайдлайни, які ми дуже часто там перекладаємо на українську, користуємося їми, дуже часто там написано на початку, що то, що ви можете тут прочитати, воно носить характер рекомендацій. І рішення в кожному конкретному випадку приймається лікарем з огляду на стан кожного конкретного пацієнта.
Це говорить в нашому ефірі лікар-акушер Кирило Венсковський, гість програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо 0800 750 490. Телефон прямого ефіру, можна ним скористатися, аби поставити запитання, або написати ваше запитання на Viber 067 67 404 76. Ну і традиційно у програмі «Правда про жіноче здоров'я» ми слухаємо історії жінок, якими вони вирішили з нами поділитися. Я вже говорила про те, що дві історії, які ми сьогодні почуємо, власне, буде стосуватися того досвіду, який має стосунок і до мене в тому числі. І от давайте послухаємо трошки, що говорить про страх і страхи моя колега Ліза Цареградська. Давайте слухати.
Пряма мова. Це правдиві історії, і саме тому я дійшла висновку, що треба обирати не пологовий, а конкретного лікаря, щоб йому довіряти, тому що, знову ж таки, проаналізувавши все те, що було прочитано, я зрозуміла, що немає різниці, чи це державний, чи це приватний пологовий, і ми зараз говоримо про столицю, ми говоримо про Київ, що важливо розуміти. І, ну, я не буду називати ці всі назви, це і так зрозуміло, і можна це побачити і самому впевнитись, прочитавши ці відгуки, але практика зазвичай одна і та сама, що дуже часто є просто безалаберність лікарів, які просто могли щось не перевірити, або перевірити неправильно, або ж просто діяти за якимись незрозумілими старезними протоколами, якими керувалися ще наші прабабки, там, давити на живіт, коли це, ну, немає в тому потреби нагальної, там, чи ще щось такого штибу. Тобто для мене був страх, чому, власне, я і зверталася до лікарки, яку знаю, і яку я точно розуміла, що я їй довіряю, і ця довіра навіть не стільки на не в статистичному плані, тобто я не дивилася, наприклад, там зведення, скільки вдалих пологів, або ж скільки пологів взагалі ця лікарка прийняла, а розуміння, що це моя людина от на рівні якоїсь емпатії. Тобто, так, ти приходиш і ти розумієш, що ви з нею на якійсь одній хвилі, і тобі з цією людиною комфортно. Це дуже важливо, звісно. І після того я заспокоїлася, але до того, коли я думала про пологи, щоправда, це був достатньо ранній термін, то мені було дуже страшно, а що, якщо там зададуть якоїсь травми під час народження, якщо будуть, наприклад, пришвидшувати пологи тоді, коли цього не треба робити, а люди просто прийшли там, точніше, в людей закінчуються зміни, і вони втомлені, якийсь інший людський фактор, можливо, неуважність. Ну, тобто, мене це все дуже сильно лякало, але, звісно, що припинилося, щойно я знайшла свою лікарку. Ну, а з приводу такої прям невідомості, ну, напевно, це усвідомлення, наскільки це боляче, тому що ти можеш скільки завгодно чути про те, що ось це дуже боляче. Але коли ти це переживаєш, то враження таке, що ну, що такого болю ти не переживав ніколи в житті. Але тут є плюс, в який я не надто вірила, навіть перші дні після пологів, коли мені говорили, що це все забувається, тому що я не могла повірити, як жінки йдуть на це вдруге, втретє, вчетверте, тому що, ну, це реально боляче. А потім, і мені всі відповідали, що це забувається, ти просто потім, не, ну, тобто ти знаєш і розумієш, що це боляче.
Але фізично не пам'ятаєш.
Але фізично ти цього не пам'ятаєш, і ти готовий на це йти вдруге. Я не можу сказати, що я вже готова йти на це вдруге, тому що моїй дитині лише півтора тижні, але я пам'ятаю, наскільки це жорстко. Але в мене немає вже того жаху, який був перші от там два дні, ще будучи в пологовому, згадуючи це все, там і ходячи з розумінням, що ти, наприклад, зараз зашитий, тому що мій страх все ж таки справдився, і це теж був такий момент, до речі, про який я чула багато від інших жінок, і це не тільки стосовно розривів стосується, а в принципі, що жінка собі може напланувати і нафантазувати, як будуть її пологи, а коли щось іде не так, то може дуже сильно не те, щоб губитися, а втрачати емоційну рівновагу. Тобто щойно вона розуміє, що розвиваються події не так, як вона собі запланувала, то може настати якась певна паніка.
Це була історія, яку ми прослухали у ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я». Повертаємось у прямий ефір. Лікар-акушер-гінеколог Кирило Ванськовський з нами на зв'язку. Пане Кирило, я от звернула увагу на те, що чим прозорішими є дії і коментарі лікаря чи лікарки, тим спокійнішою почувається жінка, яка народжує. З чим це пов'язано?
Це пов'язано, як на мене, перш за все, з тим, що ну, фактор комунікації, він дуже важливий, він багато впливає. І ви правильно сказали про прозорість коментарів і прозорість пояснень. Тут працює стандартне правило, яке працює не тільки для акушерства, не тільки для, взагалі, для медицини. Да? Тобто, якщо спеціаліст не може щось пояснити не спеціалісту простими словами, так, щоб він його зрозумів, відповідно, скоріше за все, він сам не володіє цим питанням. Тому я думаю, що якщо коли ми знаходимо правильні слова, коли ми знаходимо правильний формат комунікації з нашими пацієнтами, то це значно і полегшує їх стан, і робить їх впевненішими і спокійнішими.
В лікарському середовищі наскільки ця тема актуальна, комунікація з пацієнтами?
Наразі ця тема є дуже актуальною, тому що ми дуже часто стикаємося з тим, що пацієнти приходять вже налаштовані вкрай негативно, тому що вони десь щось читали, десь щось чули, десь хтось їм щось розповідав. І вони дійсно приходять от з таким враженням, ніби вони прийшли у якесь вороже середовище.
На війну.
Де будь-хто, хто вдягнений в хірургічний костюм або білий халат, хоче їм нашкодити. І це починається там від банального огляду. Тобто жінки питають, що чим їм може зашкодити огляд. Чим їм може зашкодити ультразвукове дослідження. Причому я просто цитую формулювання. Да? І далі це вже йде до цих стандартних міфів, які поширюють про вакцини і про все інше. І доводиться кожного разу пояснювати жінці, що ми будемо робити, навіщо ми будемо робити, яких наслідків своїх дій ми очікуємо, чому для нас важлива інформація, яку ми отримаємо в ході дослідження, пояснювати її результати цього. І коли ми знаходимо правильні слова, то люди змінюють свою точку зору, вони розуміють, що ну, наша робота – це не шкодити їм, а навпаки.
Я до чого веду? Мабуть, очевидно так, що страх і недовіра до лікарів, а можливо, якісь ще інші причини, ведуть жінок до того, що вони обирають домашні пологи. Я думаю, що вас не оминула ця історія, і ви також бачили і чули, яка сталася у Рівному. А для наших слухачів я її от всю у деталях повторювати не буду, я тільки скажу, що вона мала певний досить резонансний летальний наслідок. І саме його у контексті доцільності народжувати удома з так званою духовною акушеркою обговорювали у соцмережах дуже багато. І мене дивує те, що говорили про те, треба так робити чи ні. Ну, це, мабуть, якісь очевидні тут висновки будуть. Але не говорили про те, от як так сталося, що в Україні не існує практики гінекологів з лікарем-акушером вдома? Чому цієї практики нема? Чи варто, щоб вона з'явилась? Тобто це все не вилилося, як на мене, в конструктивну дискусію. Чи можете ви прокоментувати от взагалі цю ситуацію?
Я хотів би це прокоментувати, і я почну з останнього вашого запитання, чи можливі пологи з лікарем, акушером, гінекологом вдома. Я абсолютно чесно, і я в цьому плані не відчуваю ніякого сорому там за свій професіоналізм чи за своє реноме. Скажу вам, що я ніколи не погодився приймати пологи вдома, тому що я боюся це робити. Я боюся працювати без кваліфікованого анестезіолога. Я боюся працювати без кваліфікованого неонатолога. Я боюся працювати без стерильного інструментарію, який може мені знадобитися. Тому що я розумію, наскільки непередбачуваним є акушерство. Так, відсоток ускладнень у нас досить малий, дійсно, але акушерські ускладнення, вони іноді розвиваються з такою карколомною швидкістю, що ми маємо кілька хвилин на те, щоб відреагувати. І нам дійсно потрібна допомога наших колег з інших спеціальностей, які нададуть допомогу дитині, нададуть анестезіологічну допомогу жінці. Тому питання пологів вдома, розумієте, це відсутність страху за те, що може статися, вона йде від того, що повністю відсутнє розуміння. Тобто на це погоджуються і це пропагують ті люди, які нічого не розуміють в акушерстві, які не стикалися з акушерством, з його ускладненнями, не розуміють, до чого можуть призвести такі дії. І тому їм не страшно. Мені дійсно було би страшно приймати такі пологи. І я, різні бувають обставини, там, я не знаю, стихійні лиха, ще щось, коли немає доступу до медичної допомоги, до пологового будинку. Але от в умовах, коли можна прийти у пологовий будинок і працювати нормально, я б на це ніколи не погодився. І тому я б хотів ще зауважити, що мене дуже здивувало і певною мірою обурило, коли частина лікарської спільноти почала використовувати лозунг, я не знаю, хто його видумав, про те, що домашні пологи тільки в пологовому. Розумієте, це підміна понять, і тобто ми маємо розуміти, що домашні пологи – це пологи без надання кваліфікованої медичної допомоги. Тобто цей лозунг, який люди собі от ставлять на профілі в Фейсбуці чи ще десь, це означає, що пологи в пологовому без надання кваліфікованої медичної допомоги. Це неможливо. Пологи в пологовому будинку – це пологи, які проводяться професіоналами, і їх основна мета – це здорова жінка, здорова дитина і мінімальна кількість ускладнень або їх повне упередження, якщо є така можливість. А пологи вдома – це пологи, які люди роблять на свій страх і риск, запрошуючи оцих, я не знаю, як їх назвати, на шахраїв, мабуть, оцих духовних там, та інших. І повністю ризикують якби всім, що в них є фактично.
Я добре розумію жінок, які беруть з собою на пологи когось, хто є для них там підтримуючою стороною. Іноді це буває не мама і не чоловік, і не сестра, а стороння людина, яка зветься доула. Як ви до цього ставитесь?
Я до цього також ставлюсь негативно, тому що, по-перше, якщо брати історію розвитку взагалі, що таке доула, то саме це слово, воно до нас прийшло з Латинської Америки, а туди воно потрапило, я не знаю, яким чином, але було у давній Греції таке слово «дула». Це була рабиня, якій було дозволено входити в будинок. І вона дуже часто наглядала за дітьми, допомагала там готувати їжу. Тобто вона ростила цю дівчинку, мама якої займалася більше собою. І, звичайно, вона для неї ставала, як я не знаю, близькою людиною. І в пологах вона дійсно їй допомагала. Але наразі, що таке доула у 21 сторіччі, для мене це не зрозуміло. Тобто це і не медична професія, тобто це або щось, якась реконструкція, от як люди, які перевдягаються там в костюми Другої світової чи лицарські якісь, або це просто якась акторська гра. І я абсолютно не проти, якщо це відбувається так, якщо це не несе шкоди і загрози здоров'ю пацієнтів, і якщо це не заважає працювати лікарям. Тому що я хотів би ще зауважити такий момент, що я для себе намагався довго зрозуміти, в чому причина, от ви ж не знайдете навіть, наприклад, духовного хірурга, да? Чи ніхто там не йде з доулою до онколога чи до невропатолога. Тобто просто склалося у людей таке враження, що акушерство воно дуже просте, що туди можна легко інтегруватися, не маючи спеціальних знань та вмінь. І вони намагаються цим користатися. Так, я погоджуюся, воно просте, воно значно простіше, ніж нейрохірургія, ніж кардіохірургія, воно простіше, ніж кардіологія і генетика. Так, дійсно, наша спеціальність, вона не така витончена, не така складна. Але вона і не така проста, щоб можна було прийти з вулиці і сказати, я духовна акушерка, я буду тут вести пологи.
У нас є коментар жінки про партнерські пологи і про вибір партнера. Давайте послухаємо його.
Пряма мова.
Ще важливий момент, який мені би хотілося відзначити, це також стосовно підготовки і зваженості якихось рішень, які ти для себе ухвалюєш. Зараз дуже модні партнерські пологи. Ну, не те, щоб модні, мені здається, що це є правильно, тому що жінка переживає величезний стрес і треба, аби їй було комфортно і затишно максимально, наскільки це взагалі в такій ситуації можливо. І мені важко уявити, щоб вона була одна в цей момент. Хоча я теж знаю такі приклади, коли жінки обирають бути самі, тому що їм так комфортніше. Ну, це вже залежить. І, звісно, що коли йдеться про партнерські пологи, то в першу чергу на першому місці це є чоловік або батько дитини, що з ним народжувати найправильніше або найкомфортніше. У мене ж одразу було усвідомлення і розуміння, що я не хочу, аби поруч був батько дитини, оскільки це дуже... Це така кільцева реакція, як мені здавалося, тому що найближча людина бачить, що тобі боляче, розуміє, що ніяк не може допомогти і хвилюється ще більше. І ти бачиш те, що вона хвилюється, і теж починаєш хвилюватися. Ну і будьмо відверті, що людина, яка навіть нехай спостерігала тричі пологи, це не те саме, що людина, яка пережила тричі ці пологи. Тому, ну, тут зрозуміло, що хто програє, і в момент своїх пологів, коли поруч зі мною була людина, яка тричі пережила пологи, це, напевно, було найправильніше рішення, ухвалене мною для того, аби народити, тому що це була така ідеальна злагодженість, коли тобі допомагають тоді, коли ти ще навіть не зрозумів, що тобі потрібна ця допомога. Коли, наприклад, там дають якусь опору твоєму тілу, коли йде перейма, бо розуміють, що вона зараз потрібна. Або мовчать тоді, коли треба мовчати. Або ж навпаки говорять і акцентують увагу на потрібному, коли... Наприклад, іде перейма, і це останні сантиметри, це найболісніше, і акцентують на тому, що це вже так боляче, тому що це кінець, або ж наближається до кінця. Я не впевнена, що, наприклад, батько моєї дитини би зміг настільки ідеально спрацювати в цій ситуації. Тому, до речі, є зараз ще й такі функції, як брати доулу з собою на пологи, і це, ну, це теж про те, що поруч просто людина, яка більш професійна, аніж нехай і найближча людина, і та, яка має безпосередній стосунок до народження дитини. Хоча до карантину, наскільки я знаю, можна було двох людей на пологах мати, двох партнерів. Зараз ніби це заборонено, тільки одна, але, знову ж таки, це особистий вибір кожного, мені здається. Тобто, з приводу підготовлення, от підготовки от такої не тільки морально-психологічної, але ще й з теоретичної частини, варто зважати і на такий момент, щоб потім не було страшно.
Повертаємося у ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Лікар-акушер-гінеколог Кирило Венсковський з нами на зв'язку. Прокоментуйте почуте, пане Кирило.
Насправді дуже хороший коментар, і я завжди також кажу своїм пацієнтам, що це не обов'язково має бути чоловік. Це має бути людина, якій ви довіряєте, людина врівноважена, людина, яка симпатією ставиться до вас, людина, яка трошки розуміється на тому, що буде відбуватися, тому мама, сестра, подруга, байдуже. Це має бути людина, яка разом із медичним персоналом буде намагатися створити для жінки комфортні умови.
А от якщо говорити про те, яку роль от грає цей, не знаю, це виходить як людина-посередник між жінкою, яка народжує, медичним персоналом. Тобто, часто так буває, що медичний персонал заходить, виходить, не завжди в пологах треба бути невідривно біля жінки. Яку роль грає цей посередник, от, на вашу думку?
Насправді, для того, щоб нормально цей процес відбувався, як на мене, ця людина не має бути посередником. Тому що медичного персоналу не потрібен посередник у спілкуванні з пацієнтом. Єдиний випадок, коли можливо в цьому є необхідність, це коли пацієнт не володіє жодною з тих мов, яким володіє медичний персонал. Тому треба залучити до цього перекладача. У всіх інших випадках медичний персонал має зробити максимум для того, щоб нормально комунікувати з пацієнтом. Ну, окремі випадки ми не будемо розглядати, там, де пацієнти неповнолітні або не спроможні самі до якихось соціальних рішень. В них є опікун, і він виступає певним родом посередником.
Тобто,
але ми зараз це не розглядаємо.
Тобто це, скоріше, фактор спокою?
Так, партнер на пологах – це друг, це людина, яка підтримує, це людина, яка подасть пляшку води, це людина, яка щось скаже тепле, там, може, пожартує, може, заспокоїть. Але це точно не медіатор, не посередник.
Пане Кирило, от у нас до анонсу ефіру в соцмережах писали люди запитання, вони трошки розвернуть нашу розмову в іншу тему, оскільки ми щойно говорили про партнерські пологи, а вони вже стосуються безпосередньо деяких питань, які у вагітних жінок до пологів виникають. Наприклад, тут таке питання про вплив стресу, який викликаний умовами або там ставленням в пологовому будинку, як це впливає на перебіг пологів? Наскільки це може відбитися на тілі жінки?
Це дійсно дуже сильно впливає, і це може відобразитися не тільки на тілі, і не тільки жінки.
Тобто на перебігу пологів.
Так, це впливає і на жінку, і на дитину, і на все, що відбувається потім. Тому що, якщо, наприклад, ми будемо розглядати питання після пологової депресії і певних порушень, які виникають психологічних або психічних після пологового періоду, то одним з основних факторів, про які нам кажуть спеціалісти, то це травматичні пологи. Причому це навіть не обов'язково травматичні в фізичному плані пологи. Це можуть бути психологічно травматичні пологи. І в подальшому всі ми розуміємо, яке значення має для дитини новонароджений стан матері, яке значення має для дитини лактація протягом першого року життя. І якщо жінка внаслідок змін у своєму стані здоров'я, спричинених протіканням проблемним пологів, позбавляє цього дитину, це відображується на усьому подальшому житті дитини. Тому що на сьогоднішній день вже є масштабні дослідження, які кажуть, що діти, які мали хороший контакт з мамою протягом першого року, яких годували грудю рік та більше, вони відрізняються від тих, яких цього позбавили. І в плані когнітивних функцій, і в плані психологічного статусу, і в плані того, як вони сприймають певні там, скажімо так, проблемні ситуації протягом свого дорослішання. Тому це дуже важливо.
Питають у нас, що ви, як лікар, думаєте про природні пологи при міопії високого ступеню. І друге запитання. У вашій практиці, коли пацієнтка має мінус 9 або мінус 10, що частіше обирають, кесарів розтин або природні пологи?
Ну, насправді, я дозволю собі маленьку ремарку, все ж таки, тому що я вважаю за потрібне це сказати, що ми, акушери-гінекологи, не користуємося терміном природні пологи. ми користуємося терміном або пологі через природні пологові шляхи, або фізіологічні, нормальні пологі, тому що термінологія також впливає. І іноді за цим терміном природні пологі також стоїть дуже багато всяких, ну, не зовсім правильних міфів. Якщо ж розглядати пологи через природні пологові шляхи, тобто вагінальні пологи, то ми, коли бачимо таку міопію, ми завжди призначаємо консультацію офтальмолога. Тобто є певний перелік офтальмологічних клінік, які наказами Міністерства охорони здоров'я дозволено давати висновки консультативні, які нам кажуть, як нам поводитися в пологах. І наразі міопія останнім часом офтальмологи не розглядають її як показання до кесаревого розтину. Тобто вони дуже сильно скоротили перелік показань, і міопії серед них немає.
А у вашому, друге питання щодо вашої практики, ну, я так розумію, що це останнім часом раніше було не так?
Ну, раніше це десь, скажімо так, років 10 назад міопія розглядалася як хіба що десь 100% показання, але це вже давно не так.
А як часто у породіль зустрічається діастаз? Це я теж цитую запитання, які нам надходили у соцмережах.
Частота діагностування діастазу залежить від того, хто його діагностує. Тому що якщо це люди далекі від медицини, тобто там гомеопати, остеопати, доули, всі інші, вони діагностують майже у кожного другого. Якщо діагностують це гінекологи або хірурги, то це зустрічається вкрай рідко. І стані, в які, тобто такого діастазу, який би потребував, наприклад, хірургічної корекції, то, чого дуже бояться всі жінки, я за роки своєї роботи серед пацієнтів не бачив жодного разу.
Ну от я для слухачів скажу, що ми зараз обговорюємо питання, які надходили в соцмережах, ну а надходять вони з цієї теми, оскільки, очевидно, саме цих речей бояться, і саме ці речі, хоча ми говоримо про ситуації, які не так часто зустрічаються, тобто це не серед усіх породіль так, але вони, очевидно, травматизують, створюють певні страхи щодо вагітності і пологів. Нагадаю, ви слухаєте програму «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. І з нами на зв'язку лікар-акушер-гінеколог Кирило Ванськовський. У нас є, насправді, ще одна історія про пологи від жінки на ім'я Ольга. Я б хотіла, щоб ми зараз послухали її, оскільки вона про те, що допомагає не боятися.
Пряма мова.
Я маю двох діток, і першу народила, коли мені було 24, але про пологи я вже думала з 13 років, як не дивно. Чому? Тому що в мене були досить болючі місячні, причому це не просто був больовий синдром, це були постійні швидкі допомоги, адже от від спазмів, болю я втрачала свідомість, це було настільки жахливо. І це вже було звичне явище, що до мене там додому приїжджали швидкі в школу. І чому я думала, власне, про пологи? Бо, ну, не знаю, досі причини цього явища, воно чомусь далі там не розвивалося, це сприймалося як норма. Але за словами дорослих жінок, які в той час були біля мене, дуже часто я чула фразу, що не хвилюйся, це воно, по-перше, минає, а по-друге, це таке саме, як пологи, тільки пологи в 10 разів гірше. І от чуючи з 13 років фразу, що це от помножте біль на 10 і будеш знати, як це народжувати, то це десь на підсвідомості накладало такий, ну, легкий, як кажуть, наліт тривоги. І, власне, коли я завагітніла, мені було 23 роки, і я зрозуміла, що я не дуже би хотіла, щоб цей сценарій справдився. В 8-тижневому віці я пішла на курси майбутніх мам. Це було дуже так потішно, як то кажуть, тому що у всіх такі величезні вже були животики, і в мене там взагалі нічого не видно. З мене сміялися, сказали, ти точно вагітна? Що ти тут робиш? Але це був той досвід і той час, як кажуть, запас часу, коли я зрозуміла дуже багато речей, і те, що ми, власне, самі керуємо і собою, і своїми страхами, і всім іншим. Так? Я навчилася там правильно дихати, розслаблятися. І в якийсь момент, коли ти усвідомлюєш, що ти можеш все контролювати, воно все змінюється. І ось, коли перші прологи відбулися абсолютно нормально, я контролювала дихання, а другі, це була взагалі дуже така цікава історія. О третій годині, коли ночі я прокинулася, зрозуміла, що в мене перейми, і вони вже такі справжні, я не будила чоловіка, але для того, щоб з цими переймами трошки так якось пережити, я ходила по хаті і співала таким горловим, таким спокійним, розслабляючим. Така пісня була ще зі школи, я там її знала, і тинічненька, чарівниченька. І оце ж я ходила, таку годину так прогуляла, потім його розбудила, ми поїхали в пологовий. В пологовому ми в приймальному сміялися, і мені каже лікар: «Дівушка, хто приїжджає рожати, ось здесь как бы не сміється». Я кажу: «Ну добре, тоді відправити, подивитись зараз, відправити мене за те, що вам тут ложна тривога, як то кажуть, і поїду додому». Але врешті-решт через 2 години я народила, все було досить добре. І от в той момент, коли ти усвідомлюєш, що ти можеш контролювати, можеш розслабитися, оцей паніка, коли тільки нападає, і тебе стискає все, да, і думки якісь такі хаотичні, то такі: «Стоп. Це не смертельно, це звичайні процеси, та, і ти думаєш про дитину, і ти знаєш, що саме від тебе залежить, яким буде розвиток подій, та, тому що можна піддатися цьому страху і паніці, а можна керувати цим процесом. І у більшості випадків, звичайно, я можу говорити тільки про власний досвід, але я переконана, що у більшості випадків це працює. Мені допомогло те, що я ще знала, що шийка матки якось дуже пов'язана з нашими губами. І якщо ми стискаємо в жасі свій рот, то вони, відповідно, і там зажимаються. Чесно, не знаю, наскільки це ґрунтовно з медичної точки зору, але чомусь от якось, коли ти це практикуєш, коли ти це контролюєш, то в принципі, все окей. Тому і перші, і другі пологи в мене були абсолютно без ускладнень, без, як кажуть, поривів. І тому я б радила всім трошки. Я розумію, що це легко говорити, да? Там, ну, воно не дуже працює, коли там кажуть, не бійтеся. Але це треба просто сприйняти на рівні якось от тіла, свідомості.
Повертаємося у прямий ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Лікар-акушер-гінеколог Кирило Ванськовський з нами на зв'язку. Пане Кирило, чи справді пов'язані губи і шийка матки?
Я насправді не можу сказати точно, що пов'язані губи і шийка матки, але я можу сказати, що дійсно та думка, яка прозвучала, що той настрій, з яким жінка приходить народжувати, він дуже впливає, це дійсно так, тому що якщо жінка приходить обізнана, освічена, впевнена у собі, впевнена в тому, що в неї все буде добре, то це просто фундаментально змінює перебіг пологів, і з такими пацієнтами хочеться працювати, і з такими пацієнтами одне задоволення працювати, і дійсно вони народжують краще і красивіше.
Легше.
Так, і це також.
У нас під анонсом ще питають про діабет і вагітність і пологи, але запитання досить загальне, не конкретизоване. Очевидно, просять вас трошки розповісти про цю тему. Мені здається, що вона варта насправді ледь чи не окремої програми, тому що дуже об'ємна, але, можливо, у вас є якийсь загальний коментар для слухача чи слухачки?
Повністю погоджуюся з вами, що тема варта окремої програми, тому що тут діабет – це проблема не тільки, ендокринологічна, а і гінекологічна, і педіатрична, тому що є така проблема, як діабетична фетопатія, тобто діабетичне ураження дитини внутрішньоутробно, коли вона знаходиться ще. Тому ми навряд чи зможемо в короткий час розглянути це питання і всі можливі варіанти перебігу таких пологів, тому що дуже часто вони закінчуються і кесарським розтином, і плановим кесарським розтином найчастіше. І це досить складне питання і досить об'ємне.
Я думаю, що ми запам'ятаємо його для того, аби виділити окрему програму під цю тему або під цю та якусь іншу близьку до неї. А я нагадаю нашим слухачам, що говоримо ми з лікарем-акушером-гінекологом Кирилом Вонсковським. У нас, пане Кирило, 6 хвилин залишається у ефірі. Ми з вами починали цю розмову з тої теми, що в Україні зараз триває дискусія довкола пологів, того, що відбувається в пологовому будинку з жінкою, того, яким є перебіг процесу пологів, як це сприймають жінки, як це, не знаю, сприймають їхні чоловіки, родини, партнери. Ну, і ви зауважили, що західні країни через подібні дискусії проходили вже. Тобто ми рухаємося якоюсь, очевидно, в плані дискусії вже протореною стежкою. Як ви вважаєте, як у нас в плані комунікації цієї теми можуть далі розвиватися події?
Я, насправді, не можу сказати, що я маю якийсь сценарій, маю якесь розуміння, але я маю розуміння, як би мені хотілося, як би мені мріялося, щоб воно було. І цей сценарій, який мені б хотілося бачити, це взаємодія і лікарів, і засобів масової інформації щодо освічення населення. Тому що наразі те, що ми бачимо зараз в Україні і в соціальних мережах, в тому числі, це дуже, ну, давайте говорити відверто, наприклад, та блогерка славнозвісна, яка агітувала там за домашні пологи і за проти вакцинації, все інше, в неї близько 5 мільйонів підписників в соціальних мережах. Жодний лікар, який веде тематичний блог освітній, не може похвалитися такою кількістю підписників.
Ви знаєте, пане Кириле, я вам скажу, що і медіа, які працюють за журналістськими стандартами, теж часто не можуть такою кількістю підписників так похвалитися. Але я здогадуюсь, що ви, наприклад, говорите там про блогерів і блогерок, які там обговорюють в тому числі і тему домашніх пологів. Я так думаю, що так йдеться от про Софію Стужук, так, зокрема, так, і так, таких
так,
інших.
Так. Ви правильно мене зрозуміли, так, дійсно, я казав про це. І наразі, тобто, має бути певна взаємодія між засобами масової інформації і практикуючими лікарями. І я не знаю, наскільки це відповідає там свободі слова, демократії і всім таким цінностям, але мені здається, що у ці питання має підключатися регулятор. Тобто те, що ми зараз бачимо, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, де ті, хто цікавиться, вони знають, у грудні і січні були певні біржові ігри, коли певні дуже популярні люди в Твіттері, в своїх соцмережах використовували свою популярність задля розганяння інтересу і для мене фактично для певного роду махінацій. І їм блокували доступ до соціальних мереж, не дивлячись на їх статус і багатство. Їм робили попередження, їх викликали в певні служби давати показання. І, ну, що казати, якщо навіть колишньому президенту Сполучених Штатів відключили Твіттер, так? Тому коли ми таке бачимо, що люди відверто поширюють небезпечну і шкідливу інформацію, то, мабуть, все ж таки необхідно, щоб якісь державні органи, регулятори до цього підключалися і якось з цими аккаунтами, не знаю, боролися.
Але я хочу сказати, що коли такий контент такого типу виникає і набирає такі шалені перегляди і таку шалену аудиторію, це, очевидно, означає, що є певний брак знань і комунікації на цю тему. І, можливо, ці знання і досить легко знайти в адекватній викладці, якщо шукати, але, очевидно, для певної кількості людей це не так легко, як здається. Я не знаю, можливо, неприваблива подача знань про вагітність, пологи, можливо, ще якісь причини. Але вони, очевидно, є для того, щоб в артикуляції топових блогерів контент про пологи набирав, і там, не знаю, трансляція власних пологів вдома, і таке теж було в соцмережах, щоб воно набрало такі шалені перегляди.
Так, ну це дійсно те, то, про що ми також сьогодні казали, про проблему комунікації. Тобто нам, лікарям, треба вчитися краще комунікувати, краще доносити до пацієнтів свої думки, можливо, більше приділяти увагу певним освітнім проєктам, ну і залучатися підтримкою, допомогою, порадами мас-медіа.
Що ж, і на сам кінець коротке питання. Ви згадали регулятора. Міністерство охорони здоров'я може бути цим регулятором, на вашу думку?
Ну, на мою думку, це та структура, яка має першою відреагувати на таке.
Угу.
Тобто, і певним чином контактувати з провайдерами і блокувати подібний контент. Тому що ми бачили, що, наприклад, тобто Рада національної безпеки і оборони може заблокувати певний контент вже в Україні, який є небезпечним для нашої національної безпеки, то чому ж ми не можемо заблокувати певний контент, який є небезпечним для здоров'я громадян?
Що ж, дякую вам за цю розмову. Лікар-акушер-гінеколог Кирило Венсковський був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що це програма «Правда про жіноче здоров'я». Ми відновили її на громадському радіо. Я ведуча програми Анастасія Багаліка. І анонсую одразу, що плануємо наразі, аби програма «Правда про жіноче здоров'я» виходила раз на два тижні, в середу о 13-й годині. Тобто наступного разу ми з вами зустрінемося у ефірі 24 лютого. Якщо все піде добре, пишіть нам у соцмережах, пропонуйте ваші теми для ефіру «Правда про жіноче здоров'я». Скажу велике дякую звукорежисеру Євгену Глібову, який відпрацював з нами цей нелегкий, очевидно, для нього ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Слухайте, думайте.
«Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.